sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na RDC koleka basi koto tukuminei na mibale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation ya Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota lelo tokolobela bongo likambo yango etali fistule obstétricale mpona kolobela yango tozali kosolola na monganga kouta Kinshasa Dr. Armand Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi
merci maman Fatouma
Dr. soko koki ko se présenter na baye bazali kolanda biso opesa biso kombo na yo mobimba musala osalaka ezali wapi na kati ya Kinshasa kuna
Bon, comme on a dit, docteur Armand Domingo, de Sakouino, Nazali, assistant au département de gynéco-obstétrique à l'Université universitaire de Kinshasa, Nazali, médecin chargé de la fistule dans l'hôpital Biamba, Marie Mutombo. Et puis, Nazali espère. Un partenaire, il y a UNFPA, en matière de prise en charge, il y a fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour nous parler de la fistule obstétricale, ce que vous pouvez dire, c'est que la situation de la fistule obstétricale dans la Kinshasa et la RDC Mobimbe Zali na ndengeni.
Bon, na koloba ke situation oyo ya maladie oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDC, il s'agit vraiment un problème réel ya santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes ya maladie wana. Alors chaque année au moins RDC a recensé au moins 40 000 cas. Il y a des femmes au bazar victimes de la fistule obstétricale.
Voilà la carte RDC mobile, mais bon, on a Kinshasa et Sika Yozali, Ezali Indegeni.
Bon, na Kinshasa, dans l'expérience au Tozanango, ce qui est total, il y a des statistiques au Tozanango. En tout cas, na Kinshasa, il y a moins de cas par rapport à ba différentes provinces Oyo, tout ça na ngo, compte tenu ya système sanitaire na biso. Pour na Kinshasa, na koloba ke système sanitaire na biso, eza un peu plus avancé par rapport à ba milieu réquilier ou eza na ba province. Yango okotu okomona ke na ba statistique sur to présentant ngo na Kinshasa. Baka eza pena mingi te. Eza baka o dozo retrouve mingi na ba province, na ba coin rekile.
Matondo mingi na docteur Armand Lumingu oze kolobela biso likambo litali fistule obstétricale. Okene mosika te lobi to kokoba. Docteur Armand ako explique biso fistule obstétricale yango ezali nini, esala makandenge nini, tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo. Tokutani lobi na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Limasi lobi kolanda biso awa na kati ya VOA Lingala.